Dan il-program qed jittellam il-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Kamilleri nilqgħukom għal programm ieħor il-Professjonisti f'Malta, programm li huwa mtellam il-Malta Federation of Professional Associations, fejn aħna qegħdin nintroduċu il-membri tagħna, il-membri li jiffurmaw parti mill-Federazzjoni. U qegħdin verament issa noqorbu lejn l-aħħar ta' din is-sensiela. U għalhekk huwa ta' pjaċir illi l-lumandi miegħi lill-Dr. Krista Tarjano mill-Dental Association of Malta. Kif qegħdin taraw il-Federation hija varjata ħafna, iltqajna ma' l-accountants, ma' social workers, mal-veterinarji, ma' ħafna professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa, ma' restawraturi, u llum proprju ħaniltaqgħu mad-dentisti, ħanitkellmu fuq il-professjoni tad-dentist u speċjalment fuq il-ħidma tad-Dental Association of Malta. L-ewwel ngħid grazzi Krista li lqajt l-istedina tal-li qiegħed magħna llum. Dental Association of Malta tajdil naftit dwara forsi kemmila mwaqfa naf illi hija waħda anke mill-membri ewlenija tal-federazzjoni u kollu xek.
Iva, mora sra tajb li lek ukoll Norma u grazzi tal-istedina u mora sra tajb li spet
il-semmija tagħna.
Dental Association hija ilha stabilita madwar 55 sena. U hija waħda mill-membri fundaturi tal-Malta Federation of Professional Associations. Hija assoċjazzjoni volontarja bi skop primarjament ċjentifiku, ovvjament mhux politika u hija non profit. Jew not for profit, ġifieri ma tagħmilx negozju biex l-interessi tagħha.
U biex tgħidilna fuq il-ħidma tagħkom, intom ovvjament il-membri tagħkom huma dentisti, m'hemmx membri li mhumiex għal pubbliku ġenerali, huma
dentisti li biex qed ikun membru jrid ikun ikollu digri jew ekwivalenti ta' digri fil-kirurġija dentali mill-Università Malta jew ekwivalenti mill-Università jew istituzzjoni oħra barranija. Dawk jistgħu jsiru membri sħaħ, ovvjament. Issa mbagħad jeżistu livelli ta' membri oħrajn, però dejjem il-membri kollha jridu jkunu gradwati fil-kirurġija dentali. Ma naċċettawx membri li mhumiex dentisti.
U qed issemmi kirurġija dentali. Mela jiġifieri dentisti ovvjament jistgħu jagħmlu il-kirurġija, però hemm ħafna branki differenti tad-dentistrija. Ma nafx jekk tixtieq isemmihom issa jew tixtieq tkellimna iktar fuq ix-xogħol tal-assoċjazzjoni l-ewwel jinna forsi avvenimenti li torganizzaw ACPD, il Continuous Professional Development.
Iva, dentistrija hija speċjalment il-ġurnata hija professjoni vasta ħafna. Bħafna sottospeċjalizzazzjonijiet li dawn kollha jagħmlu parti mill-professjoni tagħna. Ovvjament li wieħed ikun dentisti hija prerequisite importanti biex jisir membru. Però mbagħad ovvjament il-membri tagħna ħafna minnhom ikunu speċjalizzaw xi branka oħra mid-dentistrija, bħalma huma l-dentistrija pediatrika, il-gerontoloġija, l-implantoloġija, dental radiography. Dentistri estetika u ħafna branki oħrajn kif semmejt tajjeb inti. Aħna l-għanijiet tal-assoċjazzjoni tagħna primarjament kif qed hija li navvanzaw u nippromuovu it-tip ta' dentistrija f'pajjiżna. U dan isir b'ħafna modi, ġifieri kif semmejt tajjeb inti wkoll. Norganizzaw ħafna attivitajiet, lectures, workshops, presentazzjonijiet, konferenzi anki, illi fihom jiġu ħafna autoritajiet u professuri minn barra u anki dentisti li għandhom ċertu interess, mhux bil-forsi jkunu speċjalizzaw, imma jkunu isom sabu n-nix tagħhom f'ċertu parti mid-dentistrija. Illi daw jaqsmu magħna l-esperjenzi tagħhom u ovvjament jagħtuna ħafna informazzjoni valida, ħafna tips u ħafna anki tagħlim ovvjament xjentifiku li tiġi bżonn fil-qadi tal-professjoni tiegħek.
Ekku, li din hija waħda mill-ħidmiet prinċipali tal-ħafna assoċjazzjonijiet li jiltqajna magħhom, li huma membri tal-Federation, illi propju jaħdmu ħafna fuq il-Continuous Professional Development, għaliex kif dejjem għadna il-professjonist jekk ma jżomx ruħu aġġornat mar-riċerka u mal-istudji diffiċli biex jagħmel ix-xogħol tiegħu u jagħti servizz tajjeb lill-pubbliku. Attivitajiet oħra li forsi hija involuta fihom l-assoċjazzjoni, forsi anke ma nafx għandkom xi affiljazzjonijiet ma' organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali.
Ivan, aħna membri ta' diversi assoċjazzjonijiet internazzjonali Ewropej, fosthom l-FDI li hija waħda mill-ikbar. Inħallsu ovvjament il-membership tagħna u anki nibagħtu rappreżentant tagħna li fil-każ tagħna Dr. Audrey Camilleri, l-International Liaison Officer tagħna. Li bħalissa ovvjament din timbidel ma' żmien skont min jiġi elett fil-kumitat. Illi daw iżommuna ġurnati fuq l-iżviluppi fid-dentistrija fuq livell anki Ewropew u dinji. Nixti ngħid anki rigward ftit lanijiet tal-assoċjazzjoni tagħna. Aħna nippromuvu ninkoraġixxu l-imġiba professjonali fost il-membri tagħna, ġifieri. Mhux biss bħala akkademja, imma anki l-imġieba u l-etika fil-professjoni nagħtu ħafna importanza lil dik. Jekk ikun hemm ħiel jew il-menti, nippruvaw anki nintermedjaw bejn min ikun ressaq dal il-ment u min ikun qed jagħmel ngħidu hekk l-iżbal jew joħloq li l-problema. Ġieli anki mingħajr ma jaf inkonxjament. Ġifieri għandna dak ir-rwol ukoll għalkemm mhuwiex rwol uffiċjali, għaliex dak huwa proprja xogħol tal-Medical Council of Malta, imma nieħdu kura tiegħu b'mod mhux uffiċjali.
Fil-fatt kont ħażaqsik għax naf illi minnhom mhux intom ir-regolatur tal-professjoni, imma interessanti illi intom minkejja li m'għandkomx dan ir-rwol uffiċjalment over and above ix-xogħol kollu li tagħmlu bħala assoċjazzjoni volontarja. Ta' minn ifaħru illi wkoll qegħdin tieħdu dan ir-rwol li huwa tant importanti biex nissalvagwardjaw is-servizz li jieħu l-individu.
Iva, dan nagħmluh l-iktar minħabba li rridu nibżgħu l-prestiġju u l-interessi tal-professjoni tagħna. Ġifieri hija huwa fl-interess tagħna wkoll li nagħmlu din il-ħaġa. Rigward li kont qed ngħid fuq qabel rigward il-laqat li nagħmlu hekk. Ninkoraġġixxu anki laqgħad bejn membri tagħna u anki ma' dentisti li mhumiex membri issa. Aħna għandna membership qawwija, ġifieri l-maġġor parti tad-dentisti ta' Malta huma membri fl-assoċjazzjoni tagħna.
Tajjeb ħafna.
Però anki min mhuwiex membru dejjem bib miftuħ biex ovvjament jikkopera magħna u jikkollabora, ġifieri din hija xi ħaġa li nagħtu kasa wkoll. U rigward anki di li kont qed ngħid qabel li nagħtu każ anki l-professjoni mill-aspett governattiv fejn ngħidu hekk. Aħna anki nirrappreżentaw l-professjoni f'taħdiet u negozjati mal-gvern u mal-awtoritajiet l-oħra u entitajiet pubbliċi oħra. Fejjitlu pereżempju licenzjar ta' clinics u r-regolamenti li jiddettaw il-ħruġ u t-tiġdid ta' daw il-liċenzi. DAM kienet fost l-ewwel assoċjazzjonijiet li ħarġu l-linji gwida għal-membri tagħha meta faqqet il-pandemija, ovvjament wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa lokali biex jitnaqqas it-tferriġ tal-COVID-19.
Intom kontu waħda mill-professjonist mill-professjonijiet li l-aktar kontu riskju.
Riskju li eżatt li neħdu aħna u li anke nittrażmettu għal lill-pubbliku. Però ovvjament kif ewraw l-affarijiet il-biża tagħna ma kienx daqshekk kif fundata għaliex ma kienx hemm verità il-problema ma kienx iktar waħda perceived milli reali għax id-dentisti u dentistrija ma kienx waħda mill-affarijiet li kontribwew biex tinfirex il-mar. Minħabba probablement minħabba li dentisti kienu jgħodu diġa.
Il-prekawzjoni jkollha li ħadd. Il-prekawzjoni
kollha minn qabel ma kienem fan. Allura ma kienx hemm bżonn li nitalmu ħafna affarijiet ġodda għax konna ġew nagħmluhom minn qabel.
Ekku.
Kbart mill-PPI u dal-affarijiet. Issa rigward il-xiktar tagħmel id-DAM forsi nistgħu nsemmu wkoll li DAM toħroġ ġurnal kull tliet xhur jismu The Dental Probe illi danna jkun fih ħafna informazzjoni u jitqassam b'xejn il-membri kollha tagħna. Jkun fih artikli li jkunu saru li jkunu nkitbu minn dentisti lokalment u jkoll fih jiġboru wkoll reżume u summary tal-affarijiet kollha li jkunu saru mid-Dental Association f'dawk il-tletxur li jkunu għaddew. Hawnhekk nixtieq inrot ħafna ħajrek tippermetti lil Dr. David Muscat li hu ħafna xogħlu jiddedika ħafna mill-ħin tiegħu biex dan il-ġurnal jibqa' jiġi stampat. Huwa permess ta' dal-ġurnal li l-assoċjazzjoni tkun tista' tlaħħaq anke ma' l-ispejjeż kbar li llum il-ġurnata għandna. Għax ovvjament permezz ta' riklami u sponsorships nkun nistgħu niġġeneraw naqra dħul li mbagħad imur kollu biex ikunu jsiru daw l-attivitajiet kollha li semmejna biex id-dentisti tagħna jibqgħu aġġornati u jibqgħu dejjem in the loop.
Ninaqgħad miegħek billi rrotħaj lil David għax ġieli rajtu dan il-ġurnal tagħkom fil-Federation u mhuwiex erba faċil, mhuwiex leaflet, huwa propja journal jiġifieri jkun fih ħafna artikli u biex toħroġ xi ħaġa biex organizzazzjoni volontarja toħroġ xi ħaġa fuq dak il-livell kull tliet xhur mhijiex xi ħaġa faċli. Assolutament. Jiġifieri vera rrotħaj lil David u lil kumitat kollu tad-DAM ta' din l-inizjattiva li żammejtuha ilha għaddejja għax verament hija xi ħaġa kbira u bżonn juża għal professjonisti u tieħu gost meta tkun professjonist u tajt taqra xi ħaġa fuq riċerka jew xogħol li hija tisir lokalment differenti milli xi ħaġa li jissir barra x inti jinbagħad għandek il-kuntest lokali u kulturali tiegħek li tista' tirrelata miegħu.
Nixtieq nżid ukoll li Dental Probe hija preżenti fil-librerija, għax naħseb li nimmaġina jkun ħafna semmija li huma studenti jew li għandhom xi qasma l-università.
Ma' l-università eżatt.
Allura nistilhom li anke jekk ifittxu dan il-ġurnal għax qiegħed fil-librerija u kull edizzjoni tiegħu tiġi arkivjata hemmhekk. U xaġa importanti biex ikun hemm speċi jisu naqra ta' patrimonju tal-professjoni matul is-snin.
Ekku, huwa xi ħaġa ta' li wieħed għandu biex jiftaħar.
Ekku.
Jekk nitkellmu niddevjaw ftit u nitkellmu ftit żgħira fuq il-professjoni. Forsi snin ilu ma tantx kien hawn daqshekk għarfien fuq li wieħed għandu jikkura sninu. Però l-lum forsi għaw iktar anke maħabba raġunijiet estetiċi u anke tara ħafna żgħażagħ u tfal u anke adulti illi qegħdin bil-braces ħalli forsi jikkorreġu xi difett jew xi problema. Taħseb inti u l-kollegi tiegħek taraw illi għaw qed ikun għaw iktar għarfien dwar kif l-importanza li nieħdu ħsieb is-saħħan ta' snin?
Iva, domanda interessanti ħafna normali, ringrazzja għansi għax xtaqt n-svolġi dal-argument ukoll li l-lumġata iva għaw iktar arfin, nemmen, però mhux l-arfin kollu huwa jgħidu kif suppost ikun, jiġifieri għaw arfin dwar iktar id-dehra forsi. Imma naħseb li wieħed irid jirrikonoxxi iktar li importanti d-dehra imma importanti ħafna s-saħħa. U daw jimxu jitfit, ma jistax ikun lok d-dehra tajba minar s-saħħa. Jew almenu jiena nerġa' ngħidha mod ieħor, jista' jkun lok d-dehra imma mhux ħaddum ħafna.
Mhux neċessarjament ħajkun hemm is-saħħa. Servik
ħafna jekk ma jkollokx is-saħħa. Ġifieri l-arfien huwa hemm imma Irridu nikkwalifikaw ftit, irridu ninfasizzaw illi biex ikollok snin hekk sbieħ, irrid ikollok snin hekk saħħithom. Għax fil-verità hawn ħafna issa tisma' ħafna fuq tit inedej u nies isifru l-emmulaw jagħmlu snienhom, però wieħed irid joqgħod attent. Hemm ħafna pitfalls, hemm ħafna problemi li jistgħu jinħolqu jekk wieħed imur għal short term xi ħaġa li hija ta'
mara. Quick fix.
Quick fix li mbagħad titfak mhux 10 snin lura ma' 100 sena lura. Dik li ngħid l-aħħar li hemm ħafna enfasi fuq id-dehra.
Imma bħala jenna forsi it-tfal jew il-ġenituri taraw iktar zidan fil per eżempju niftakar meta kont żgħira il-mamma ingrazzja kellha ġifieri il-fissazzjoni li kienet toħodni regolari lilu l-ħuti għal check-ups antid-dentist. Però niftakarni li meta kont inkun hemm qegħdin nistennew ma tantx kont tara tfal. Illum il-ġurnata l-ġenituri qegħdin apparti l-aspett estetiku. It-tfal jiġu għandkom għal check-ups regolari biex anke forsi l-ġenituri tagħhom jivverifikaw li jisma' it-tfal qegħdin jaħslu sninhom tajjeb, qegħdin innatfuhom kif suppost. Taraw żieda f'dawn.
Iva, bla dubju ta' xejn u wallaħ ma kienx hekk. Jiġu t-tfal, l-ġenituri llum iktar konxi mill-importanza ta' dentistrija u ta' u li jieħdu ħsieb snin it-tfal tagħhom. Li wieħed ikun jixtieq ħanajtek illi jieħdu ħsieb anki meta jkunu d-dar, mhux ġest sempliċement jippretendu li ħajġu għand id-dentist u li ma jkunux pereżempju qatt ħaslu snienhom u l-dentist ħajagħmel xi maġija u daw snienhom f'daqwa ħajġu perfetti. Tifhem dentisti huma umani, huma nies, huma mhumiex magicians, jew hemm limitu kemm wieħed jista' jirranġa jekk il-persuna tkun traskurat ħafna snina. Ħafna drabi l-ġenituri jiġu fil-ħin imma anki jkun hemm momenti fejn jiġu biss mara jqalgħu il-problemi u ħafna drabi jkun tard wis biex wieħed isalva snin kollha almenu ta' dik it-tifel jew tifla. Ovvjament tiddispjaċik meta tara dal-affarijiet għax dawn għadhom jibdew il-ħajja.
Ekku.
U diġà qegħdin għat-tela. Però naħseb illi ħanajtek eż ġeneri rule il-ġenituri llum iktar konxi u jieħdu ħsieb.
U importanti anke d-dieta ovvjament li kelli nieklu u li nixxorbu. Pereżempju niftakar darba kelli klienta u konna jiġifieri dan it-tifel kellu problemi ta' artikolazzjoni u din l-om qalet li dan it-tifel li kellu 7 snin kienet għadha tagħtih il-botil qabel jorqod.
Mela.
U din apparti li il-botil ġifieri mhux xi ħaġa li ħatejn is-snin u eventwalment ovvjament anke l-artikolazzjoni li huwa l-qasam ta' xogħli. Imma niftakar nisaqsejta imma terġad qajmu u jmur jaħsel snin u qatlilem ma inti qed jibqa' fis-sodda jibqa' qed jorqod bit-sokkor ma' sninu. U għazbis kienet irrealizzati, ġifir kultant namlu għaffariet illi għazbis naħsbuhom u li naħseb tant huwa importanti mhux għat-tfal biss, anke għalina kollha illi l-aħħar ħaġa li namlu qabel nidħlu fis-sodda hija illi naħslu sninna.
Eżatt, u li ma nikkunx mhux affarijiet li fihom zokkor ovvjament wara li. Però nifhem min mhux taqshekk faċli li wieħed iżomm ma din regola 100%, ma kemm jista' jkun innaqsu. Jiena niftakar anki l-mara tiegħi, ġifieri kienet tredda t-tifel. U ovvjament mhux se tqajmu mbagħad biex imur jaħsel snin. Ġifieri m'hemmx mhux assolutament li ma tistax tieħu xejn wara li tkun irqat wara tkun silsinek, però tnaqqas kemm jista' jkun. U ovvjament hemmhekk imbagħad jidħol ir-rwol tad-dentist li jidentifika problemi illa għaliex mhux kull persuna għandha l-istess reżistenza tħassir tas-snien u għall-problemi fil-ħanek. Li jidentifika problemi jiġbed l-attenzjoni tal-ġenituri li hemm problema wieħed irid joqgħod iktar attent.
Anku. U din ovvjament mhux sempliċement għall-atfal biss, imbagħad anke għall-adulti u l-anzjani wkoll iridu jibqgħu jieħdu ħsieb il-kura tas-snien għax forsi tgħidil inti nimmaġina jista' jkun hemm komplikazzjonijiet differenti meta iktar ma wieħed jikber fleta?
100%, dana jekk f'ħames snin jiġru x ammont ta' problemi, f'20 sena ħajġru erba' darbiet iktar problemi, ġifieri iktar ma jgħaddi żmien u tibqa' tagħmel l-istess ħaġa, l-istess tibqa' tagħti dak l-insult l-snien jew lil-ħanek inti hija dejjem tisti dan il-problemi. U fl-aħħar mill-aħħar anki l-iktar snin reżistenti u l-iktar snin tajbin għandhom limitu. Kif ta' beżak il-limitu jibdew il-problemi.
Nku, anke forse ġili naraw nies li qegħdin jiftħu pakketti jew tappijiet bis-sninhom jiġbdu, ma tantx naħseb li nkunu nagħmlu ġid il-snin.
Le, deċiżament l-iktar għax anki xxellef is-snin ħafna drabi nara ħafna problemi ta' dak it-tip ta' nies li provaw jinna dwiefer xolfa u l-enet u ħajtu. U minn kollox u bisnienhom u ovvjament mbagħad jiġu bil-problemi snien kisrin u danneġġati.
U danu ħafna xogħol ieħor huwa parti mill-professjoni tad-dentist.
Iva, nħabtu wiċċna ħafna affarijiet.
Nista' nimmaġina. U anke biex tbiddel il-kultura u teduka lin-nies. Hija xi ħaġa li tieħu snin, xi ħaġa li tiġri isseħħ bil-mod, però mhix xogħol tagħkom anke bħala Dental Association of Malta jidher li qed tagħmlu ħafna minn dan ix-xogħol. Ħassoltu l-ħin ittir u qegħdin noqorbu lejn l-aħħar ta' dan il-programm. Hemm xi ħaġa oħra li tixtieq taqsam magħna rigward il-ħidma tad-dam?
Pratikament, forsi namlu kemm insembi l-membri tal-kumitat u malaj malaj.
Bixxira.
Il-President, Dr. Edward Fenech Palissa, li ovvjament jħossib u jamministra l-operat tagħna. Il-Viċi President, Dr. Edin Bartolo, li huwa dejjem preżenti wkoll u t-think tank tagħna. Segretarju, Dr. David Muscat, li semmejniet diġà. Teżorir Dr. Noel Manxej u sib il-finanzi kollha tagħna u jorganizzaw koll affarijiet oħra rigward safar u għax rid ngħid ukoll issa li semmejta li aħna organizzaw anki mhux biss inġibu n-nies Malta dentisti imma insifru wkoll il-membri tagħna. Ġifieri nofru affarijiet mhux naħseb jien kull assoċjazzjoni toffri l-membri tagħha. Fil-fatt għandna tliet safrijiet ġejjin, waħda f'Ġunju, waħda f'Lulju, waħda f'Novembru, li fihom daw ħansifru sitt membri tal-kull darba, sitt membri għal-tliet darbi jiġifieri tal-assoċjazzjoni tagħna biex jitgħallmu jagħmlu courses u workshop barra, dal-każ ħajkun fis-Sudtirol. Li daw najt nimmaġina jien li mhux verament mhux faċli wieħed jorganizzhom u vera jisu ħafna flus. Imma l-membri tagħna jgawduhom b'ċoċata.
Interessanti ħafna.
Jiena ovvjament nixtieq nsemmi wkoll tal-aħħar l-CPD officer tagħna, Dr. Ann Meli Attard, tuħsib l-organizza daw il-lectures u l-avvenimenti kolla. U ovvijament, Dr. Rodri Kamilleri semmejt l-ewwel li tuħsib l-International Office tagħna.
U nirringrazzjaw li dawn il-membri kollha fil-komitat tagħkom li jagħmlu dan ix-xogħol kollu fuq bażi volontarja bħalma semmejna anke l-organizzazzjonijiet kollha li jipparteċipaw f'dan il-programm huma kollha magħmulin minn għandek il-membri, però il-kumitat huma kollha iffurmati minn nies li jagħtu l-kontribut tagħhom fuq bażi volontarja. U ta' minn ifaħħarhom kollha u nissottolinjaw illi l-organizzazzjonijiet volontarji bħalma hija anke l-Malta Federation of Professional Associations jagħtu kontribut siwi immens fis-soċjetà kif smajna matul dawn il-programmi l-assoċjazzjonijiet jaħdmu ħafna fuq l-arfin fost il-pubbliku rigward mhux sempliċement fuq il-professjoni rispettiva tagħhom, imma anke palma semmejna llum il-kura illi wieħed jista' jagħti lilu n-nifsu u x'inhu huwa importanti illi jagħmel fil-ħajja ta' kuljum. Chris, jien nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u tal-li aċċettajt l-istedina. Jien min-naħa tiegħi Norma Kamilleri inselmilkom u niltaqgħu ġim oħra għal programm ieħor il-professjonisti f'Malta. Program ġim tella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġi finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.